Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, poštovani slušalci, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za utorak 24. mart 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje Svetog Sofronija Jerusalimskog. Sveti Sofronije Jerusalimski, rođen u Damasku od znamenitih roditelja, sabravši svetsku mudrost, on ne bude ipak zadovoljan, nego pođe da sabira i čisto duhovnu mudrost. U lavri Svetog Teodosija nađe se sa inokom Jovanom Moshom, koga uze sebi za učitelja, te zajedno sa njim krete da obiđe manastire i podvižnike u Misiru. Lozinka mu beše svaki dan naučiti više duhovne mudrosti. Sve što su saznali zapisali su i posle izdali u dve knjige pod imenom Limonar ili Cvećnik. Docnije su otišli u Rim, gde Mosha umra, ostavivši amanet Sofroniju da ga prenese ili na Sinaj ili u Lavru Teodosijevu. Sofronije ispuni želju svoga učitelja i prenese mu telo u Lavru Teodosijevu, a potom zadrža se u Jerusalimu, koji baš u to vreme bio oslobođen od Persijanaca. Prisustvovao je povratku časnog krsta iz Persije, koga je car Iraklije na svojim leđima uneo u sveti grad. Stari patrijarh Zaharija, takođe povraćen iz ropstva, ne požive dugo, pa kad se preseli u onaj svet, zameni ga Modest, a posle njega zameni blaženi Sofronije. Sa naročitom mudrošću i revnošću on upravljaše crkvom 10 godina. Ustajaše u odbranu pravoslavlja od monotelitske jeresi, koju on na svom saboru u Jerusalimu osudi, pre nego što ona bio osuđena na 6. Vaseljenskom saboru. Napisao je žitije svete Marije Egipćanke, sastavio čin velikog vodoosvećenja, a uveo je i razna bogosluženja, neke nove himne i pesme. Kada arapski kalif Omar osvoji Jerusalim, umoli ga Sofronije da poštedi hrišćane, što Omar pritvorno i obeća. Kada ubrzo Omar poče da pljačka i zlostavlja hrišćane u Jerusalimu, Sofronije se sa mnogim vopljem moljaše Bogu da ga uzme između živih na zemlji, da ne gleda oskrvnjenje svetinja. I usliša Bog molitvu njegovu i uze ga k sebi u svoje dvore nebesne 644. godine.
Bože, moži ženje, ide na sovjet nečisti.
Блаженни си надежды.
U četvrtu nedelju Vaskršnjeg posta 22. marta ove 2026. godine, kada proslavljamo svetih 40 mučenika Sevastijskih, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Blagoveštenje Rudničko u Strgarima. Mitropolitu su sasluživali arhimandrit Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlo, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Dragomir Keđić, protojerej Stavrofor Jeromonah Mardarije Jokić, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Nakon pročitanog evanđelskog začala, sabrani narod svojom arhiparcijskom besedom poučio je vladika Jovan. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braći i sestre, neka je blagosloveno naše sabiranje. Naš dolazak u ovaj blagoveštenski manastir u koji smo došli da zaista čujemo tu blagu vest, da čujemo tu radosnu vest koja uvek krepi čoveka, osnažuje ga, čini ga duhovno jačim i u molitvama. Uvek nam je potrebna ta blaga vest, braći i sestre, dobra vest. Usudit ću se da kažem da nam je u ovom smutnom vremenu u kome živi ne samo rod srpski, nego celokupni rod Boži, braći i sestre, u vremenu kada je u svetu sve manje reči mir, a nažalost sve više nemir. Živimo u vremenu, braći i sestre, što vi bolje znate od mene, kada umjesto da se ljudi mire među sobom i narodi među sobom, oni se sve više svađaju. Umjesto da gradimo mir sa Bogom, sa sobom i sa bližnjima, mi, vidite i čujete, gradimo, nažalost, nemir. Ceo svet, svi narodi, braći i sestre, ne pripremaju se da šire mir, da u radosti i miru dočekaju vaskrsenje Hristovo. Ceo svet se sprema za rat. Zašto? Zato što je sve manje vere, sve je manje ljubavi, a sve više neverja, praznoverja i sujeverja, sve više umjesto ljubavi, kao da preovlađuje mržnja. Ali, braćo i sestre, mi, pravoslavni hrišćani, ne smemo da gubimo nadu u pomoć Božiju i ne smemo da se uzdamo u sebe i u tuđu pomoć, nego treba da se uzdamo, braćo i sestre, u moć i silu Božju. I zaista, dok god imamo Boga u sebi, dok ga osjećamo u sebi i oko sebe, onda nečastiva sila nema mesta u nama. Ali kada ponekad progonimo Boga iz sebe, onda namjesto Boga u nama zauzima nečastiva sila. I tada čoveka ta nečastiva sila, kako kaže Hristos, čini ga paklenim. I evo, braći i sestri, mi se nalazimo u četvrtoj nedelji Vaskršnjeg posta, koja se naziva i Sredopostna nedelja. I danas Sveto pismo pred nas iznosi jedno divno evanđelsko začalo, jedan deo evanđelja koji je potresan i veoma poučan, jer čusmo jednu dramatičnu sliku jednog oca koji moli Gospoda našeg Isusa Hrista da mu isceli sina koji je bio obuzet demonskim silama, a to je najteža bolest. Nema telesne bolesti koja se može uporediti sa demonskom bolešću. A kada je neko obuzet demonskim silama, takav čovjek nema vlast nad sobom. Njime ne upravlja on sam, nego sila nečastivog. To je u stvari demonska sila koja upravlja čovekom kada se demoni usele u njega. A demoni se useljavaju u nas kad god, svesno ili nesvesno, potiskujemo Boga iz sebe. Pogledajmo šta radimo, kakva su nam dela, kakva nam je vera, ljubav, nada, kakvo nam je smirenje, pa ćemo vidjeti da nesvesno udaljujemo Boga od sebe. Nečastiva sila takvu osobu vodi kuda hoće. A mi, kršteni hrišćani, koji smo na krštenju dobili anđela čuvara da nas vodi, ako ga ne slušamo, onda ćemo slušati onog drugog koji neće mir, nego nemir, neće ljubav, nego mržnju, neće smirenje, nego gordost i sujetu. Kada nečastiva sila obuzme čoveka, ona ga navodi da čini ono što nikada ne bi učinio. To je sve štetno za naše spasenje. Takav čovjek nema snage da se odupre demonskoj sili. Postavlja se pitanje kako je moguće da demonske sile imaju vlast nad slobodnim čovjekom. Bog nas je stvorio slobodne, ali nas grijeh zarobljava. Čovjek zarobljava svoju slobodu i time se sve više vezuje. Setimo se priču o bludnom sinu. On odlazi od oca, troši ono što nije sam stekao, ali na kraju dolazi sebi. Pitajmo se da li i mi dolazimo sebi kada zalutamo sa puta koji vodi ka Bogu. Mnogi putevi koji nas udaljavaju od Boga i uvode u mreže demonskih sila, ali smo stvoreni po liku i podobiju Božjem. Čovek je ikona Božja dok tu ikonu čuva u sebi. Ako nečistimo tu ikonu, ona se zamagljuje. A kao što se prašina hvata na ikoni u kući, ako je ne brišemo, tako se i duša prlja ako je nečistimo. Put očišćenja je pokajanje. Pokajanje je dar Božji. Post i molitva su sredstva očišćenja. Kao što Gospod kaže, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Mi sami ne možemo da se očistimo bez Božje pomoći. Potrebna nam je blagodat Božja. Vera je osnov našeg života. Verom useljavamo Boga u sebe, zato se molimo Bogu da nam umnoži veru. Bez vere tonemo, a bez istine lutamo. A jedina istina je Gospod naš Isus Hristos. Molitva je otvaranje srca Bogu. Lek protiv svakog zla je sam Hristos. On je, kako su govorili sveti oci, sve lek. Crkva nam daje post, molitvu, pokajanje i svete tajne kao put spasenja. Ako prihvatamo Hrista, nečastiva sila nema vlasti nad nama. Ali čovek slabi, pada, popušta u podvigu, ipak Bog je milostiv. Ako se iskreno pokajemo i oprostimo drugima, i nama će biti oprošteno. Ovaj svet je pun zla, ali ne možemo ga pobediti bez Božje pomoći. Zato nam je dat trojedini lek. Vera, molitva i post. Crkva nam u ovoj nedelji predlaže primer svetog Jovana Lestvičnika koji nas uči kako da se duhovno uzdižemo. Njegova knjiga Lestvica pokazuje put ka Bogu kroz vrline. U njoj nalazimo odgovore za sva stanja duše. Lek za mržnju je ljubav. Ako evanđelje nije u središtu našeg života, ne možemo poznati sebe. Danas, pored svetog Jovana Lestvičnika, proslavljamo i svetih 40 mučenika sevastijskih. Oni nam pokazuju šta znači istinska vera. Zato se pomolimo Bogu, svetom Jovanu Lestvičniku i svetim 40 mučenika da nas ukrepe u veri, molitvi i ljubavi. Bog vas blagoslovio. Nakon svete liturgije, vladika Jovan je zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom služio pomen na grobnom mestu bivše igumanije Mati Salafaile. Velikom ljubavlju nastojata i manastira blagoveštenja arhimandrit Petar zajedno sa sestrinstvom ugostio je trpezom ljubavi sve one koji su se tog dana sabrali u ovom sveštenom manastiru.
Прокимен влашести, Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Облечеся, Господь, в силу, Поясася,
Господь воцарися, лепоту облечеся.
Ибо утверди вселенную, я же не подвиг.
Господь воцарися, лепоту облечеся.
Дому Твоєму подавай святиня Господи в долготу.
Господь воцарися, лепоту облечеся.
Господь. Господь воцарися.
U posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana prenosimo vam tekst koji je publicista Marko Tanasković u rubrici Kolumna na stranici RT Balkan objavio povodom knjige Margaret A. Peters Gender Revolucija Globalna agenda. Nova globalna kultura koja slavi, po znacima navoda, slavi raznovrsnost polnih i gender identiteta, tiho je preuzela vlast i time proglasila pobedu nad religijom, antropologijom, biologijom i konačno nad zdravim razumom i logikom. Termin rodna ideologija ili gender ideologija danas je jedan od najeksplozivnijih i najčešće korišćenih pojmova u kulturnim ratovima širom sveta. On je udarna pesnica takozvane woke agende, koja je poslednjih deseta godina postala glavni softver zapadnog mentalnog porobljavanja koje se putem međunarodne saradnje i delovanja nevladinih organizacija nametala državama i narodima širom sveta. Iako je dolazak Donalda Trumpa na vlast pre više od godinu dana, donekle je potisnuo woke agendu i rodnu ideologiju u drugi plan. Čini se da je posle Trumpovih i republikanskih političkih posrtanja sa Epsteinovom listom i nepopularnim ratom u Iranu sasvim izvesno da će se već na sledećim izborima u Americi na vlast vratiti oni akteri koji u rodnoj ideologiji vide suštinsko pitanje svog političkog i ideološkog programa. Zbog toga je veoma važno dobro se upoznati sa ovim pojmom koji nosi sa sobom širok dijapazon značenja i opasnih ideoloških poruka koje gađaju pravo u srce svakog tradicionalnog i pobožnog društva, pa i srpskog. U tom smislu treba toplo pozdraviti i skrenuti pažnju na objavljivanje izvanredne knjige Margaret A. Peters, Gender Revolucija, Globalna agenda, koja je nedavno izašla u okviru izdanja Duhovne reči izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Margaret Peters je poznati i priznati stručnjak u oblasti etike međunarodnih organizacija. Ona je objavila više od 300 izveštaja i naučnih radova u kojima iz hrišćanske perspektive analizira etos novog globalnog konsenzusa konstruisanog pod okriljem Ujedinjenih nacija tokom 90. godina prošlog veka. Njegov novi jezik, postmodernu etiku koju taj jezik izražava i njegov globalni normativni karakter. Naročitu preporuku za ovo delo predstavlja činjenica da je predgovor za srpsko izdanje knjige napisala njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, čime se jasno stavlja do znanja sa koliko analitičke ozbiljnosti i pastirske pažnje naša crkva tretira pitanje agresivne gender ideologije i duhovnih i društvenih lomova koje ona proizvodi. U svojoj uvodnoj reči srpski patrijarh hvali knjigu ne samo kao analitički pregled jedne ideologije koja teži da postane globalna, već i kao veoma dobar vodič za rasuđivanje o njenim idejnim temeljima, mehanizmima i društvenim posledicama. Ta ideologija, kako zaključuje patrijarh, ne nameće se silom, već jezikom, ne nastupa oružjem, već zakonima i promenom uvreženih pojmova, ne preti otvorenim sukobom, već postepenim ulaskom u institucije, obrazovanje, medije i zakonodavstvo. Posebno je značajno po mišljenju patrijarha Porfirija što ovaj vodič pokazuje da se gender ideologija ne usvaja slobodnim odlukama i voljom konkretnih naroda, već da se u društvo ugrađuje putem normativnih pritisaka, međunarodnih mehanizama i pravnih okvira koji deluju iznad i izvan konkretnih kultura i tradicija. U svojoj knjizi Margaret Peters pokazuje da paradoksalno, iako se njima često opisuje navodno koherentan i kontroverzan skup ideja, sam termin rodna ideologija nema jedinstveno akademsko poreklo niti preciznu definiciju. Umjesto toga njegova moć leži upravo u njegovoj fleksibilnosti i fluidnosti kao praznog označitelja koji se puni značenjem u zavisnosti od političkog i društvenog konteksta. Njegova funkcija bila je da sve složene i različite zahteve feminizma i LGBT LGBT plus pokreta, pravo na abortus, priznavanje netradicionalne porodice, obrazovanje o seksualnosti, prava homoseksualaca, pravo na promenu pola, pravo na usvajanje dece istopolnih parova svede na jednu monolitnu i sveobuhvatnu ideološku tvorevinu. Pre nego što je postao predmet političkih borbi, koncept roda imao je dugu istoriju u akademskim krugovima. Sam termin rod preuzet je iz gramatike gde se koristi za klasifikaciju imenica. Prva primjena ovog pojma u kontekstu ljudskog identiteta vezuje se za sredinu 20. veka i rad novozelandsko-američkog seksologa Johna Manija. 50. godina prošlog veka Mani ili Mani počeo je da koristi termin rod, odnosno gender, kako bi opisao psihosocijalni razvoj identiteta, razdvajajući ga od biološkog pola, odnosno seksa. Ovo razlikovanje i razdvajanje otvorilo je vrata za razumevanje da se društvene uloge i osjećaj pripadnosti određenom polu ne poklapaju nužno sa biologijom. Tokom 20. veka, pod uticajem naročito feminističke teorije da se žena ne rađa, nego se žena postaje, Simone de Beauvoir, ova razlika postaje ključna. Feministkinje su počele da koriste rod kako bi objasnile da su neravnopravnost žena i patrijarhalne strukture društveno konstruisane, a ne prirodno zadate. Paralelno razvijale su se i različite feminističke struje. Teorija razlike polazila je od postojanja dva pola kao biološke datosti, ali je kritikovala društvene stereotipe koji žene stavljaju u podređen položaj. Sa druge strane, poststrukturalističke i queer teorije, čija je najpoznatija predstavnica Judith Butler, otišle su korak dalje, dovodeći u pitanje samu stabilnost kategorija pola i roda. One tvrde da se rod ne može posmatrati kao izraz nečeg unutrašnjeg, već da je performativan, konstruiše se kroz ponavljane radnje i govor. Iz ove perspektive i pol i rod su kulturni proizvodi, a binarni sistem muškarac-žena predstavlja tek dominantni društveni konstrukt, a ne prirodnu nužnost. Prelomna tačka bila je Međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o stanovništvu i razvoju u Kairu 1994. i Četvrta svetska konferencija o ženama u Pekingu 95. kada je termin rod prvi put ušao u zvanične međuvladine i međunarodne dokumente. Od tog trenutka gender ideologija postaje neodvojiv deo novog globalnog konsenzusa kao semantičkog i etičkog sistema koji je uspostavljen pod patronatom Amerike i NATO pakta po završetku hladnog rata. U stvari, gender nije samo jedan od njegovih pratećih elemenata, već njegov kamen temeljac. Posle Pekinga, globalno upravljanje proglasilo je gender jednakost za jedan od prioriteta koji prožima sve oblasti međunarodne saradnje. Tako se revolucija iz zapadnih intelektualnih i filozofskih laboratorija proširila poput virusa na čitav svet. Nezapamćeni zakoni usvojeni su u sve većem broju zemalja, označavajući civilizacijski lom judeo-hrišćanskog zapada i drugih tradicionalnih kultura. Nova globalna kultura koja slavi raznovrsnost polnih i gender identiteta tiho je preuzela vlast i time proglasila pobedu nad religijom, antropologijom, biologijom i konačno nad zdravim razumom i logikom. Od samog početka fluidnost gender koncepta dovela je praktično beskonačne diverzifikacije opcija seksualne orijentacije i gender identiteta. Akronimi koji ih označavaju postajali su sve duži i teško pamtljivi. Najproblematičniji aspekt gender revolucije u njenoj sadašnjoj fazi jeste to što su njena glavna meta postala deca predpubertetskog uzrasta preko seksualnog vaspitanja i obrazovanja koje se nameće još od vrtića, a koje ih podstiče da preispituju svoje seksualno opredeljenje i gender identitet. Neke države išle su čak toliko daleko da omoguće besplatne operacije promene pola za maloletnike čak i bez saglasnosti njihovih roditelja ili staratelja. Uporedo sa uslovljavanjem finansijske pomoći zemljama u razvoju, usvajanjem zakona koji obezbeđuju sve ekspanzivnije tumačenje rodne ravnopravnosti, zapadni protagonisti gender revolucije uveli su i nov politički korektan jezik, za koji se smatra da obezbeđuje neutralnost. I taj novogovor već je globalizovan. Tvrdi se da je inkluzivan, neuvredljiv, pozitivan, dobronameran i nenasilan. No, taj jezik iz svog sistema isključuje reči koje izražavaju najosnovnije i najsveobuhvatnije biološke i antropološke datosti, kao što su muškarac, žena, on, ona, otac, majka, suprug, supruga, bračna ljubav, rađanje, začeće i tako dalje. I naša zemlja našla se na udaru ove lingvističke okupacije koja ima za cilj da unese razdor među polovima i da relativizuje i izopači smisao iza svetih reči i pojmova koji su u samoj srži našeg identiteta i istorijskog iskustva. Na to upozorava i patrijarh Porfirije u nadahnutom predgovoru u kome, između ostalog, kaže: tokom poslednjih godina i mi smo u našem društvu postali svedoci ovih procesa, naročito kroz pokušaje preoblikovanja stvarnosti na zakonodavnom i jezičkom nivou. Jezik je živa i organski razvijana celina, te svako njegovo zakonsko nametanje nosi opasnost da se naruši njegov prirodni poredak i unutrašnji smisao. Tvrditi, na primjer, da upotreba generičkog muškog roda predstavlja diskriminaciju nije u skladu sa dokazivim i ubedljivo obrazloženim stanovištima srpske lingvističke nauke. Ta stanovišta su tokom poslednjih godina više puta javno iznošena, i to uz učešće i podršku naše pomesne crkve koja brižljivo čuva jezik i istinu o čoveku. U tom smislu ova knjiga je dragoceno sredstvo u očuvanju trezvenosti i negovanju našeg ličnog i zajedničkog trezvenoumlja. Nju treba čitati u svetlu sveokupnih napora našeg naroda da očuva sopstveni identitet i integritet i konkretno je koristiti u odgovornom postavljanju prema gender ideologiji i njenim daleko snažnim i daleko sežnim posledicama. Na posledku, neophodno je naglasiti da odbacivanje gender ideologije ne sme značiti odbacivanje čoveka. Crkva ostaje majka koja sa ljubavlju prihvata svakoga, ne odustajući od istine koja oslobađa. Ljubav bez istine pretvara se u površnu sentimentalnost, a istina bez ljubavi u surovost. Hrišćanski put, utemeljen u ontološkom optimizmu vere u Boga Tvorca i Spasitelja, ovo dvoje objedinjuje, te čovek, prizvan na zajednicu sa Bogom, uvek ima mogućnost da savlada iskušenja koje pred njega dolaze usled obitavanja u telesnosti i uslovima palog sveta. Sa ovim tekstom koji pronalazimo na portalu informativne službe Srpske pravoslavne crkve odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.